С този набор от глаголи съм се опитала да загадна за многообразието на битието. Народът казва шарен свят. Пък едно време учихме по марксизъм, че един от законите на това битие е единството и борбата на противоположности. И едното и другото е вярно. Какво ли не може да ни се случи за време от един живот, ами ако се огледаме наоколо? Древните не казвали за никого, че е щастлив човек, докато е още жив. Всеки миг можело да го сполети някой нещастие, света да му стари черен. Обаче, бащата на една моя приятелка бе тежко болен, търпеше големи мъки и все повтаряше, че иска час по-скоро да умре, за да се отърве от страданията. Но когато настъпеше часа за вземане на лекарствата, той започваше да вика, да тропа с бастуна си, да не пропуснат, да му ги дадат, защото още му се живееш. Този инстинкт за самосъхранение е природното у нас. Този инстинкт притежава всичко живо, но само човекът внася или се опитва да внесе в съществуването си някакъв смисъл, за да не бъде то просто живуркане или, както казваме сега, оцеляване. Инстинктът за живот прераства в любов към живота. Очите се отварят за това колко прекрасен е той. Какъв неповторим шанс е нещо да създадеш, за да му предадеш смисъл или просто да му се радваш, като пеперудата от едно мое стихотворение.
Ето още един парадокс на пръв поглед от друго ваше стихотворение, което започва с едно мото, че е добра тази архитектура, която остава добри развалини. Всъщност стихотворението «Хубави развалини ми останаха», великолепно казано.
Ами самия стар човек е вече една развалина. Всичко него е износено, похабено. Няма ги пътуванията, новите места и хора. Няма я любовта, битките, плановите за бъдещето. Всичко е вече зад гърба ти. И пак ще кажа обаче. В началото на това стихотворение аз малко подвеждам читателя, че ще почна да се оплаквам, за да прозвучи по-силно след това възторжената благодарност за богатствата, с които съм била обдарена. Спомена за тях е тъжно сладък, но той е притежание, което никой, дори и времето, не може да ти отнеме. И не е ли целият ни живот всъщност изживяване на бъдещи спомени? Те навярно ще съхранят топлина за душата, когато дойде голямата зима. Не знам дали сте забелязали, че въпреки многото ми стихотворения, посветени на писането, никъде не съм казала аз, поетът, нито мен ме вдъхновява или моето творчество.
Тази патетика е далеч от това.
Винаги казвах моята работа. Едно стихотворение започвам с думите «Не бях избранница». В друго, храмът на словото има такива редове. Цял живот стоях в притвора на храма. Това не е лицемерна скромност, просто се знае мястото. Наистина смята големия талант за дар свише, за нещо толкова в повече, толкова над материалното ежедневие, да нямаше как да ни говоря за ангела на словото или дори за Бога на словото. Нали и Евангелието от Йоанна започва така. В начале бе слово и словото бе у Бога и Бог беше Словото. Сега често се питам, защо толкова много хора у нас пишат стихове?
Продължават да пишат, да? Чудно.
Ако се не лъжа, на един конкурс на вестник Уикенд за рубриката му Ерато, бяха изпратили свои стихове 17 000 души. Мен ме порази тая цифра. И това не е нито доходно, нито престижно. Но защо тогава? Накрая реших, че това е неосъзнато търсени на нещо, което да те издигне поне малко над земята, малко над сивотата, грижите, пошлостта на ежедневието. Народът казва нещо за душата.
Да те доближи до Бог. А това е една много голяма тема в творчеството ви. Темата за божественото и за онова, което стои над човека.
Мога да кажа, че съм своего рода езичник. Трябва да се призная, че не съм религиозна в общоприятия смисъл. След детската представа за Дядо Божа, който всичко вижда, не успях да направя прехода към вярата на зрелия, мислещия човек. Обичам атмосферата на храмовете, наистина съм добре запознат с Стария и Новия Завет, но често казвам, че идеята за Бога е за мен по-скоро повод да се задавам въпроси. Е, такива. Какво е правил Господ на осмия ден след сътворението на Вселената?
Спомням си това стихотворение. Да.
Или защо светът, Божието творение, е толкова несъвършен, често несправедлив? Или къде свършва волята Божия и започва правото на човека за своя избор? Защо сексът, според християнството, е грях, когато сам Господ е създал мъжа мъж и жената жена? И много още въпроси. Иначе смятам, че християнството е най-революционната религия, защото той издига един съвършенно нов постулат – любовта към ближния, добротата, прошката. По тази линия на мислене стигнах до въпроса. В края на живота ми съдбата ми направи подарък. Имах възможност да прекарам няколко пролети и лета в старата ни къща, сама насред полето, където някога беше стопанството на баща ми. Бях съвсем сама, но не и самотна. Потънала в спомени, слънце, зеленина, вдушевен мир и, както си казах на шега, близо до нощното небе и близо до Бога. Представих си, че той също е стар и самотен, добър и малко тъжен. И така дойде на бял свят стихотворението «Двама старци». Случвало ми се, като на всички хора, да се стовари върху мен някаква непоносима болка, безисходица, отчаяние. Има една молитва от дълбините на душата си, викам към Тебе, Господи. Тъй на мен в моето човешко безсилие ми се е искало да се обърна за помощ към онзи над мен. Ще се призная, завиждам на вярващите. Вярата е не само морален коректив, тя е могъща душевна опора. Тя ни примирява и с края на живота.
Края на живота е още един синоним. Устаряване, старост. Една дума, от която вие не се страхувате. Но от вас знам и съм чувала, че това е била тема табу за двете ваши големи предшественички в българската поезия, Елисавета Багряна и Дора Габе.
Смятам, че е било истинска привилегия. Необикновен късмет, че съм живяла едновременно с тези две големи поетеси и големи личности, че сме се познавали. Дора Габи е необикновен феномен. Тя написа най-хубавите си мъдри стихови на 80-90 годишна възраст.
Почакай слънце.
Да, книгите и Почакай слънце и Светът е тайна с, как да кажа, надвременни. Те имат дъх на вечност. А самата Дора Габи бе повече от жива, повече от емоционална, въпреки кокетното и твърдение, откакто се родих, на всички поколения връзница бях. С Елисавета Багряна имам една показателна случка. Често се засичахме в творческия дом на писателите в Хисари. Там строго се зачиташе осамотението, но от време на време се четяхме вече написаното. Чета аз пред Багряна едно стихотворение, в което се казва, че наред с старите белези от рани, върху кожата ми стареща, има място за белек нов. И тя ми казва: Станче, махни онази дума, много е грозна. Коя дума? Ами, стареща, махни я. Тя самата май никъде не беше писала за себе си като за стара жена. Помня само два такива нейни стиха. Върви към своя заник вече, траекторията на моя дълъг ден. Красив, достолепен.
Да, аз пък си спомням, изнизва се, изнизва бройницата на дните ми човешки.
И двете са имали своите болести, загуби, страхове от края, но никога не се оплаквах, не се самосъжалявах. Те просто изживяха в пълна мяра този ужасен, прекрасен живот.
Това е така. Аз също имах шанса да ги познавам, да ги видя отблизо, да ги слушам, да разговарям с тях. Но и за вас светът продължава да е тайна, също така като за Дора Габе. И вие също като Багряна, макар и с други думи, с всяко свое стихотворение и с всяка своя книга, казвате: но никога не те проклех, а благославяхте живот. Така че перото от дух, мисля, че не е завършило своя полет. Траекторията му не е надолу. В никакъв случай.
Перо има два смисъла. Едното е част от перушина, а другото е това, с което човек е писал и сега е станал символ на писането. Когато изпращах на моите приятелки последната си книга, често пишех такъв, слагах такъв надпис: ако перото ни изневери, дано поне остане нещичко от духа.